haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uu noo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay ee Julaay qoray in codduubana wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar, kaasoo telefoon kula hadlaya danjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, isagoo uu sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii Februari ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar, iyagoo dalka ay sahayaan ee isutaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya. Isla markii warbixinta wargeysku soo baxday, waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto, qaarkiin ay arkeen, oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso, iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. Qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taala. Waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inuu warka ay sheegto yahay war xaqiiqa.
Madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo.
Waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. Ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay, laakiin waxay abuurtay tuhur dadka qaarkiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleeto iyo saarar kale loo gelinayo. Marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo. Taas waa cus.
Warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. Maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa? Ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. Waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh, horena usoo ahaa maamule ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti, haatana degan magaalada Gatuna, gobolka Quebec ee dalka Kanada. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland, horena usoo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland, hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdulaahi Cabdi Maxamed, gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed, fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdulaahi Cabdi Maxamed ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times.
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay, waxay jariidadu tiri in ganacsada ah oo Qatari ah ayaa ku soo wacay safiirka Soomaaliya, wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn. Safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay, taa waa qodob. Marka labaad, dowladda Qatarna si cadba waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyagu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn, haween dowladeed ahayn, mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. Marka labada cadaymood markaan eegno, anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda Qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn. hase yeeshee, waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. Waxaan laakiin intaa ku darayaa, waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas. Waa waqti marka koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ay aada u soo xoogeysanaysay. Mashruuc weyn oo $200 million ah, oo ah jidka xamar iyo jowhar, jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. Dhinaca kale, dowladda Qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto, mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda Soomaaliyeed. Marka dhaqdhaqaaqa Qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda dowladda maaragtay dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olole siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda Qatar, lana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadka muuqda dowladda Qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya.
waan gartay, laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay, ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
iyadoo sidaa tahay dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arintaas ka jawaabin ninka ganacsadahana uuna wax commenti a siinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo.
Waan gartay. Haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta, hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysaa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso sida uu wargeyska the New York Times qoray?
Ruu mahadsan tahay v o, way mahadsan tahay iyo dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. Marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida laxinka lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas. Waxaan tacsiyadaynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shalay iyo iman Ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii ahay isagana jannaha ka waraabiyo. Arrinkan ah aad ka sharqamisay oo ku saabsan jiridadu arrinta ay ka qortay dalka muxuu ahaa Qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay, qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. Markii ugu horreysay ee jiridadu ay shaacisay maqaalkeeda, waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaas si degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaasu cadaaso. Midda kale, jariidadu lama dhayalsan karo New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyda tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa anagu ka dowlad ahaan. Positionkan ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno Qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay, waxaan ku dhawaaqnay codkanayna in baaris degdega lagu sameeyo, welina positionka ayaan taaganahay anagu.
Waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada. Habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
Ahla bismillah raxmaan raxiim, aad baa umaadsan tahay walaalkii adiga iyo cabda iyo dhammaan walaalaha ay kula jira khadka, iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalnima ayaan u dirayaa shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir, geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadka ku dhintay ilaah naxariista gacanka ka daran baa meeshaas u haleeshay. Si aan uga jawaabo su-aasha walaal, waxa weeye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee Bariga Dhexe iyo khariidada siyaasiga ee Khaliijka inaan sawirno, waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. Dowladahan Khaliijka, khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar. Imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabta, oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan, sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladaha Khaliijka dowlada la sameeyey oo wadeefiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowlada reer galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyna ay ka taxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu iyo ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka argagixisada. Qatar waxa waxay saaran tahay waxa loo yaqaano tarjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar. Marka waad ogtahay maanta Taalibaan dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaana xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxda ugii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowrka la idhaahdo dib u soo celinta amber rehabilitation si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada ee safka qaaday. مرتا يدو حس حل كابي قلتا صوماليا حل كابي كأيرتا ذلك إمارات كنا حل وسهو متاجد حل وكارليا مركا تقال سياسات أو أركوت المان كريم وكارسيسي هاي إلا مد جريتان أو أنيقا أمبا أدتا إياكا سعودة ذلك صوماليا قلية غورد سعودة لبدأ ودود كتر تمية مامول كدولة إسلام كي عرفتا أو قلعة سعودية هي بدك أمارتي حلوفة ديهين ويكملتها هاي ذلك إماراتك يوم أنا مصر يبحرين يقدر يتركها ويكون لنا كلمة تالية وإنتوا علاقات أدق إليهين ذلك الصومالية بك أنا إلى ما أها إن أي ذلك قدري أي كد عدو كد عيسو الرمسلة أقلل وأه إني قرحيك سميسو يدو أهو حلسارتها هاي الرمها أرمان هاي مركانكو أخيو خريطة سياسية يعني صوبان ديهي أنا مصرتها
waan gartay abdullahi hadaan u tago oo jooga magaalada nairobi dal kenya meesha ay wax ka dhaceen waa puntland madaxweyne saciid abdullahi dani uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer puntland ay horey ba shaki ugu qabeen in falalka gudaha puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta new york times ay tahay mid sax ah marka la eego taariikhda ay leedahay jiridadaasi ama wargeysku leeyahay marka aragtidaada ku aadan arintaa
marka koowaad kanshaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashshaki igama jiro laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed farajelintaas iyo qarxyadaas gudaha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in fargejisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool lahado in wadanka soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana uu xakameeyo. Hase yeeshee siyaasad kale waxay tahay waa ayo dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabax suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamka maanta maamula sida Maraykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. Hase yeeshee xashki ku jirin waa inay isla fahmaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. Waxa weeye waa wadan kale in jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. Dagaalkaas waxaa ka mid ah in hay'ado dhan laga xiray, in caalamka ma aragtay adag badan looga abuuray. Marka calaafad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. Madaxweynaha Puntland anigu waan dhegeystay statementkiisa, maana marna maqlin isin leeyahay. Waan ku qanacsanahay in ma aragtay ay sabar arrintaa ka dambeyso, laakiin waxaan u malaynayaa inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiijisado, waana soxo baaritaan in la sameeyo. Waana mahadsanahay.
waan gartay haddaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka. Dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen, Soomaaliland iyo dowlad goboleedka Puntland. Dadka iyo dowladda Puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqaynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhexaysa?
Walaal, dowladda Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiyaan dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ay ka tahay. Waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga gunta Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen. Puntlandna waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya, kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadku u dhammaysa ka duwan Puntland kuluma ay dhaqanto. Ka duwanaanshahaas gaarka wali Puntland xilli ay baahi badan u qab gaar ahaan dalka Soomaaliya marka intiisa kale laga soo laga eego meesha jugraafi ahaan ku taallo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa. Dowladda Imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kaga soo weerarsamay kasoo weerarsamaysa wax laga qabto. Ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidama badda la yiraahdo mushaar bay siisaa. Intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda Puntland iyo dadka Puntland ayaa u madax bannaan habka ay u shaqeynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa siday u bixiyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilities ciidamadaas iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada Khaliijka oo maaragtay uu saameyn ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya Khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkoodan banaanka u soo digan oo isxaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elite ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya. Taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka oo dib baa loo dhisay laakiin inta qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama sida ha joogeen ama federaal ha joogeen iyaga looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terrorista. Midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ee ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax banaana taageero international ah ciday rabta ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso taasoo maaragtay dhib ku ah in dowlad Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kale. Waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxaan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadamadan Carabta iyo Muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badaas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar la isma barbardhigi karo, Qatar waa dowlad iyadu u fikiraysa si istaraatiijikal inta loo ugu yahay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka aqligooda bedisho. Samaynta jasiira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacladii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weyta maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqaynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaadaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaadaraadka mushaarka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada jidood isku taagin, labada lugood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno dhinac walbaatii laga xidhay. Waxa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifka ay ku lahaayeen dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militar laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayay oo dabcan dhinacyada hadda wuxuu u wareegay dhinac imaaraadkii sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriirlala dhinaca kale. Marka qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival amaba nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul oo waaweyn, hadday tahay jamhuuriyadda somaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska the new york times uu sheegay in qatar ay ku dhaqaaqi karaysiyeen kale?
anigu marnaba uma malaynayo in dowladda qatar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso, sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad beristaa, sifaysaa, qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa. dalka qatar siyaasadiisa soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib iyo bilaabidda dowlad soomaaliya. ani marka waxaan qabaa dowladda qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiim inaan eegno innagu maxaan rabnaa haddaanu nahay dadka soomaaliyeed. waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenna inaan dib uga bilaabno, dhaqaalaheenna dib inaan dhisanno, dalkeenna aan midayno. dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. dowlad walbo hal dallaada dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa.
waan gartay. aan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka carabta. maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaagga iyo wax walba laga helo. madaxweyne dhowrka sane ee iminkan soo dhaafay soo maray soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna, dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo qatar iyo imaaraadka u dabamaray puntland iyo somaliland, isla su-aashaan weydiiye cabdulaahi oo ah cabsida ay qatar ka qabto in fareed ay ka baxdo soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska the new york times uu sheegay oo kale ay dowladda qatar ku qaado?
dadu waxaan umalaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. dooduna inaga gasho ma aha, intaan rabo inaan introduction yara inaga gasho ma aha in aan takafiino yaa u fiican soomaaliya yaa u xun. waxa weeye soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka soomaaliyeed way jiradeen. dagaalka dhacay oo civil warka soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka, dowladnimada dalka soomaaliya. laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay, marka kala jeclaanta yaa u fiican, muxuu ahaa qola hebel iyaa wadanimada soomaaliya u fiican iyo dowladnimada soomaaliya soo celiyo, qolaba sibay u aragtaa. sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa. hadda for example saaxiibaday mid baa ka shirqamiyey dhinaca dekedax, hadda dekeda magaalada muqdisho shirkad turkiya maamusha, dekedaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddi markaas la bixinaysa oo ama development gelinaysa bay cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ay la aadaysa. waana ganacsi iyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin ciddii la gelayaan. xukuminta in siyaasadda guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha, iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dal la necbaadaa. taasu waa wax maaragtay go-aan ah. dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka waddankii muxuu ahaa haddii dowladda imaaraadku ay somaliland iyo puntland gacan weyn ku leedahay, ma laga yaabaa dalka qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah? annagu horaan u sheegnay positionkeenu, baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay. baaristaas wixii kasoo baxa baa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa. ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno. dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro, oo maalmo kadib intii maqaalkii new york times soo baxay kadib dhacay. isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay. dowladdaa laga rabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego in qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, keliya aan looga harin, laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyey iyay suurtagal tahay. Dalal badan anu waxaan qabaa inay lukulihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga. For example, haddaan soo qaato dowladda Maraykanka, dowladda Maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ee kala dagaalanto dalka Soomaaliya qeybo kala duwan, qeybihiisa ama dhinaca Puntland ahaata ama Jubbaland ahaata ama Koonfurta Soomaaliya qeybo ka mid ahaa. Dhexdhexaad bayna ka tahay anay hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan, sababtoo ah wadamadan is-hayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay, midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan, baaris la sameeyo, ama international community-ga UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro. Ka ergeyba hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa. Marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalal kala ahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa oo ma qabo fikirkaas. Aad baan uga soo horjeedaa Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u dhaxa, iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirta dadkaas oo iyo ciddiidani ugu jirta si saaxiibadooda ka dhawaajiya. Waana ka baxay
waan kartay waaye gabagabadii waynu ku shaqeynaa.
Halkaasaan rabaa hal qodob, halkaasaan rabaa inaan ku muuqdo walaalkay mahadsan yahay. Arrintan ka hadlayna ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel, waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeenna Soomaalinimo. Tusaale, fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikrado badan oo Jibuuti ay ka mid tahay, oo dowladda Imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay aan maaragtay keliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda Jibuuti ay kala noqotay. Marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel baa fiican iyo dowlad hebel baa xune, waxa weye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka samaysa.
Haddii aan ku weydiiyey su-aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu sheegay horeyna maxamed cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey, buu codsaday waan dalbaday xitaama odhan waa codsi buu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno. Marka awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda Soomaaliyeed, wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay, wuxuuna ku qancay statementigii wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay. Waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego sababtoo ah wasiirkeedii arrimaha dibadda hadlay.
Waan gartay maxamed cabdiraxmaan, intaanan u tegin sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga Canada, muddo intee leeg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda? Maxaa saxigaya
natiijada dowladda baaristeeda? Dee kolley waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan, hay-adaha executive-ka iyo hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight buu leeyahay, oversight kiisas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka saraba inay iyagu ay kaysaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Wili anagu marka arrinkii baan ka warsiweynaa statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay de kulley waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambeyno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe, laakiin hadda waxa deer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan kasoo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugeynaa, welina waa ka warsugeynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugeynaa dowladdan, ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan waan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan, waan ka sugeynaa inay warbixin ka soo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka.
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya
أريد اللباد وأرين شرائد جريدة قرتي جريدة دونا أي سرطة يضع ماشي أكسوها شيئا سيدا يلقو شيء كريه دي جيران أريد صدحادي نوحوية وأرين أرين تاس وآه اللي دو دقدر ينشيك إلينا وحشقائي كل هذا هاين جرين مركا قفك الرضا إلي عربي أسوه قرمته وقف قلتنا وقريب عربتو يمن وحكمة قبن لبنان وحكمة قبن ليبيا وحكمة قبن عربتو في النضب أموران من الدنيان مركز سيبا لغة سوية إنا لدادو ودلد عربتو نغبا هنناي صاحبتو نغبا هنناي حالبا نغبا هنناي والله هذا قريب
وان قرطي وحنج على دمانتي إذين مهد علي
ماما سنتا يا بار
أدن مضا
ماما سنتا
بوماتي محمد عبد حسن سندارة ونلا سعوتيني برنامج كاسي فاقذات دا تضبات كالكات كدقي سنة سان وفيو واشنطن